Hujambo na karibu msikilizaji. Hiki ni kipindi cha kulichambua neno la Mungu, kipindi cha matumaini. Jina langu ni David Mungai. Leo msikilizaji, tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 7 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 6, utawala wa sheria. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Naam msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu pamoja. Kila nchi duniani ina sheria zake. Jamii na makabila tofauti tena mbalimbali, hali ni hiyo hiyo. Sheria zimeandikwa katika sheria zingine, na sheria zingine ni za kijamii na huzingatiwa vilivyo. Tena zaidi sana, tuna itikadi mbalimbali. Dunia ni sheria tupu za kumsaidia mwanadamu na mwananchi kuishi kwa amani. Si ajabu kwamba hata katika maisha ya kiroho muna sheria. Leo tuzungumzia utawala wa sheria. Nasoma kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 7 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu lasema hivi: ndugu zangu, hamjui, maana nasema na hao waijuao sheria, ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa hai. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmefia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilizokuweko kwa sababu ya torati zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata mkaizalia mauti mazao. Basi sasa tumefunguliwa katika kutumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Basi sasa tumefunguliwa. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Basi msikilizaji, sheria ina matakwa yake, na mtu hawezi kujiondoa. Na kama vile mwanamke haruhusiwi na sheria kuoa bwana mwingine ikiwa mume wa kwanza bado yuhai. Hii ndiyo sababu neno limesema, ili tuwe huru, lazima tukombolewe kutoka kwa maisha ya torati. Nasoma tena maneno ya mstari wa 4. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mumeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Ni nani aliyefufuka katika wafu? Ni Yesu Kristo. Siku ya tatu alifufuka kwa kishindo na ushindi mkuu. Hatuwezi kwa nguvu zetu na uweza wetu, hatuwezi kujiondoa kwa nguvu na matakwa ya torati. Ukivunja moja, una hatia za torati yote. Kwa hiyo tunahitaji ukombozi, kwa sababu roho zote ni mali ya Mungu. Unaweza kuweka sabato lakini kaibia mwingine, basi umekuwa na hatia ya torati yote. Kwa hiyo tunahitaji ukombozi, kwa sababu roho zetu ni mali ya Mwenyezi Mungu. Roho ile itendayo dhambi, kama nabii Ezekieli anasema, itakufa. Na hatuwezi kupata ukombozi, wala hatuwezi kujikomboa. Na hii ndiyo sababu Kristo alikufa msalabani, kwa ajili na kwa niaba yetu sisi tupate wokovu, kwa sababu sisi wenye dhambi na ni watumwa wa dhambi. Ukombozi tu waweza kupatikana kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, maana kwa kifo chake msalabani tulipata njia ya wokovu kwa kufa kwa Kristo pale msalabani kwa niaba yetu. Kristo aliyakamilisha matakwa yote ya sheria na torati. Kwa kumwamini Yesu Kristo umeakamilisha hayo yote, maana Kristo alikufa kwa ajili na kwa niaba yetu pale msalabani. Tumshukuru Mungu kwa kutupatia njia ya wokovu tukimwamini Yesu Kristo peke yake. Na unajua, tukiwa na uhusiano mwema kama vile msalaba ulivyo. Msalaba ukiona kwamba kutoka pale chini kwenda juu ni mrefu. Tukiwa na uhusiano na Mungu aliye juu mbinguni mwema, basi tutakuwa na uhusiano mwema na watu wetu ambao watu naishi na wao hapa duniani. Tutamani kumpenda Mungu zaidi ili uhusiano wetu na majirani uwe mwema. Baba, katika jina la Yesu, najua ya kwamba nyakati zingine tunaishi na majirani ambao ni wagumu kweli, wamekuwa matatizo, majaribu, lakini hapa unatuita tuishi na wao kwa amani, kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa amani. Tukikuamini wewe, basi yatubidi kuishi kwa amani na wengine. Nisaidie, tusaidie sote tuweze kuishi kwa amani na kukujua wewe Mungu wetu zaidi, tena kwa njia ya haki. Asante sana Mungu kwa sababu unatusikia tunapokuomba, na kushukuru kwa sababu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, akawa njia na kweli. Katika jina hilo la tukufu la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya uwimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na nambari yetu ya simu au ujumbe mfupi, unaweza kutumia nambari hii ni 0721970520. Narudia, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuitumia namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.